protams, no visiem reģioniem šeit ir gan jaunie, gan federācija, dažādas organizācijas pārstāvētas. Tātad mēs šeit paužam savu viedokli attieksmi par to, ka mums šis likumprojekts ir ļoti būtisks un svarīgs. Varbūt pat šobrīd ne kā lauksaimnieki, bet kā Latvijas sabiedrības daļa, jo mums nav vienaldzīgi tas, kas notiks ar Latvijas zemi, ja, kam viņi piederēs nākotnē.
Nu, galā zemnieki un zemkopība ir tas, kas baro visu valsti. Gan mieži, gan kvieži, gan rūdzi, gan kartupeļi, gan raps. Tas ir tas, kas baro mani, tēvu, māsu. Jūs krustmāti krustā viss, nu, un tad varbūt ir vērts padomāt par to, kā mēs palīdzam mūsu zemniekiem.
Tīpaši Limbažu rajonā vienkārši nenormāli daudz tiek atņemts nomas platības, tīpaši Dānijas pilsoņi un mistiskas kompānijas visādas.
Nu, jādomā, ja ne, tad priekš kā mēs esam un priekš kā mēs dzīvojam. Ko mūsu mazbērni saimniekos, kur pirks pa dārgu naugu no ārzemniekiem? Arī es negribu, lai lielas saimniecības attīstās, nezinu, cik ko tūkstoši hektāros, tad nebūs ne lauka apdzīvot, nevajadzēs ne skolas. Jo viņi jau aizbrauks uz ārzemēm, viņi jau nebrauks uz Rīgu.